Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը արձագանքում է Ադրբեջանին $1 միլիարդ զենք վաճառելու փաստին, հայտարարելով անհանգստանալու կարիք չկա։ Եվրամիություն թե Եվրասիական միություն քննարկումները հրատապ են դարձել ռուսաստանցի պաշտոնյաների Հայաստան եւ Հայաստանի նախագահի Լեհաստան այցի ֆոնին։ Գորիսի միջադեպի հետևանքով վիրավորված Արտակ Բուդաղյանին դեռ դժոխք չեն ճանաչել, հարցը հետաձգվել է։ Արաբկիր համայնքում բնակիչները պայքարում են կանաչ բակը պահպանելու համար։ Կառաջադրվի արդյոք Ադրբեջանի առաջին տիկինը Մեհրիբան Ալիևան որպես նախագահի թեկնածու։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ հունիսի 22-ին ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պայմանագրային զինծառայող Կապան քաղաքի բնակչուհի չամուսնացած 31-ամյա Մաննեմով Սիսյան, ըստ մեղադրանքի, նա սոցցանցերի միջոցով տեղեկատվությունը փոխանցել ադրբեջանցի գործակալներին։ Նմանատիպ մեղադրանքով Ղարաբաղում եւս 2 մարդ են ձերբակալվել, որոնց դատավարությունը հիմա ընթանում է։ Հայաստանում բացվելու է Ռոսգրանիցայի ներկայացուցչություն։ Երկու երկրները համատեղ օգտագործելու են Բյուրականի աստղադիտարանը եւ Գառնի երկրաֆիզիկական աստղադիտարանը։ Ըստ Ինտերֆաքսի, այս պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հայաստանյան այցի ընթացքում։ Անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը ուժեղացնելու համար երկու երկրների միջև ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Այսօր Նիկոլայ Պատրուշևը եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը կարճ զեկուցելուց են տվել մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել է բոլոր հնարավոր միջոցներով ձերբակալել երկրի ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենին, ով բացահայտել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից խոշոր ինտերնետ ընկերությունների, սոցցանցերի օգտատերերի հաղորդակցությունների վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու փաստը։ Մինչ այդ Էդուարդ Սնոուդենը քաղաքական ապաստան է խնդրել Էկվադորից։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովը հերքել է ԱՄՆ-ի մեղադրանքները, թե Ռուսաստանը օգնել է Սնոուդենին և դրանք որակել է անհիմն և անընդունելի։ Մենք որևէ կապ չունենք ոչ պարոն Սնոուդենի, ոչ Միացյալ Նահանգների արդարադատության հետ, նրա հարաբերությունների, ոչ աշխարհով մեկ նրա ճամփորդության հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, ընդգծելով, որ ամերիկացի երիտասարդը Ռուսաստանի տարածք մուտք չի գործել։ Այս պահին ճշգրիտ հայտնի չէ, թե որտեղ է Էդուարդ Սնոուդենը, ով օրեր առաջ Մոսկվա էր ժամանել Հոնկոնգից և մտադիր էր Կուբայով մեկնել Էկվադոր։ Ռուսաստանյան վիզա չունենալու պատճառով նա չի կարողացել դուրս գալ Շերեմեծովո օթանավականի տարածքից։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, երկրի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլին նոր մեղադրանք է առաջադրվել ներքին գործերի նախարար եղած ժամանակ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու միջոցով բանկիր Սանդրո Գիրգիլվյանի սպանության գործի քննությունը միջամտելու համար։ Մերաբիշվիլին պնդում է, որ իրեն վերագրվող մեղադրանքները քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Չեխիայի նոր վարչապետ է նշանակվել 52-ամյա Յիրի Ռուսնոկը, երկրի նախագահը այսօր ստորագրել է նրա նշանակման հրամանագիրը, նոր վարչապետը նախագահ Միլոշ Զեմենի խորհրդականն է տնտեսական հարցերով, իսկ նախկինում 2001-ից 2002 թվականներին եղել է Չեխիայի ֆինանսների նախարարը։ Հիշեցնեմ, նախկին վարչապետ Պետեր Նեչասը հրաժարական տվեց կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով, այլ պաշտոնյաների թվում իրավապահները ձերբակալել էին նաև նախկին վարչապետի օգնականին, ինչն էլ նրա հրաժարականի պատճառ դարձավ։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում իր երրորդ պաշտոնական այցն է ավարտում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարտ Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նա այս օրերի ընթացքում հագեցած օրակարգ է ունեցել Կիրակի օրը հանդիպել է Հայաստանի նախագահի հետ, այնուհետև այցելել է Գյումրի, ռուսական ռազմաբազա, այսօր էլ մի շարք համաձայնագրեր և պայմանագրեր է ստորագրել իր հայաստանցի գործընկերոջ Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան այս պաշտոնյայի այցը ուշագրավ է մի քանի առումներով, այդ թվում և այն տեղեկատվության ֆոնին, թե Ռուսաստանը $1 միլիարդ հարձակողական զինատեսակներ է վաճառել Ադրբեջանին։ Պատրուշևը դեռ երեկ Գյումրիում փաստը չհերքեց, ավելին ասաց, որ ցանկացած երկիր օրենքի շրջանակներում կարող է զենք գնել Ռուսաստանից։ Այսօր էլ հայտարարել է, թե Հայաստանը անհանգստանալու առիթ չունի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանը անհանգստանալու կարիք չունի, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանի համար մի կողմից Ռուսաստանի Ադրբեջանին շուրջ $1 միլիարդ զինտեխնիկայի մատակարարումը, մյուս կողմից Ադրբեջանի շարունակական բնույթ կրող ագրեսիվ հրաձարաբանությունը, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։
Ադրբեջան купил у вас оружие. С другой стороны продолжается агрессивная риторика со стороны Азербайджана. По вашему, к чему может это привести?
У нас с Арменией стратегические отношения. Во время этого визита мы посетили 102-ю военную базу. Убедились, что наши военные и армия, и пограничники, и другие, кто сотрудничает, надежно обеспечат безопасность в Армении.
Հայաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական հարաբերություններ։ Այս այցի շրջանակներում մենք այցելեցինք նաև 102-րդ ռազմակայանը և համոզվեցինք, որ մեր զինվորականները, բանակը և սահմանապահները, և նրանք, ովքեր համագործակցում են, հուսալիորեն ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը։ Պատրուշևը նաև ավելացրեց, որ անվտանգություն ապահովելու համար իրենց ուժերն ու միջոցներն այստեղ բավարար են։
У вас не должно быть никаких в этом плане волнений. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. Мы вместе это проверяем. Правильно.
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի զենք վաճառելուն, ապա շարունակելով պատասխանել մեր հարցին, Պատրուշևը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ զենք վաճառելով Ռուսաստանը կատարում է գոյություն ունեցող միջազգային բոլոր պարտավորություններն ու պահանջները։ Հիշեցնենք, որ երեկ էլ Գյումրիում Պատրուշևը ասել էր, թե ցանկացած երկիր կարող է օրենքի շրջանակներում Ռուսաստանից զենք ձեռք բերել։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն էլ ևս մեկ անգամ նշեց, որ մենք պետք է ողջախոհ լինենք և հասկանանք այդ պարզ ճշմարտությունը։
Կարևոր է նաև, որ հայ-ռուսական ռազմավարական գործակցությունը զարգանում է, այդ թվում ռազմական ենթակառուցվածքների ազգականացման առումով։
Այսօր էլ մի շարք միջպետական համաձայնագրեր ստորագրվեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության նարնջվող, մասնավորապես Հայաստանի պաշտպանության նախարարը և Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական կառույցի ղեկավարը փաստաթուղթ ստորագրեցին նոր ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Արթուր Բաղդասարյանը շատ կարևորեց այս փաստաթուղթն, ասելով, որ 5 տարի շարունակ աշխատել են դրա ստորագրման շուրջ։
Մեզ այլ որակի հնարավորություն է տալիս հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։
Նիկոլայ Պատրուշևն էլ իր հերթին նշեց, որ շատ ակտիվ համագործակցում են Հայաստանի և Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդները։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ երկու երկրների այն գերատեսչությունները, որոնք ապահովում են անվտանգություն, այս կամ այն ոլորտում ակտիվ համագործակցեն, ասաց Պատրուշևը։
Те ведомства, которые обеспечивают безопасность в том или ином направлении, активно и эффективно сотрудничали.
Արթուր Բաղդասարյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ համաձայն ստորագրված փաստաթղթերի Ռուսաստանի նախագահի հրամանով Ռոսգրանիցա գործակալությունը Հայաստանում կունենա հատուկ ներկայացուցչություն, ինչը ենթադրում է Հայաստանի պետական սահմանի արդիականացում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների ոլորտում կստեղծվի նոր ենթակառուցվածք՝ հայ-ռուսական հումանիտար կենտրոն, որը կունենա տարածաշրջանային նշանակություն։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կստեղծվի նաև պետական պահուստների համատեղ ենթակառուցվածք։
Աշխատանքը ստորագրված է 12 ուղությունների հաստատ ծեսվի համակարգությունից ասած մինչև բյուրականի աստատիտարանի վերազինում, գառնու դիտարան վերազինում, կարծում որ այս այցը դարձնում է։
Փաստաթղթերի ստորագրումից հետո կողմերը միմյանց հուշամեդալներ հանձնեցին, մասնավորապես Արթուր Բաղդասարյանը և Սեյրան Օհանյանը պարգևատրվեցին Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական ծառայության մեդալով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլայ Պատրուշևից հետո Հայաստանում սպասվում է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի այցը։ Ռուսաստանյան պաշտոնյաները կարծես թե ակտիվացրել են իրենց հայաստանյան այցերը, մինչդեռ Հայաստանի ղեկավարությունը այս օրերին եվրոպական երկրներում է հանդիպումներ ունենում։ Սերժ Սարգսյանը արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախաձեռնած երկրներից մեկում է Լեհաստանում։ Ազգային ժողովի խոսնակով Իկա Աբրահամյանը վաղը մեկնի Ստրասբուրգ, ահա մի կողմից ռուսաստանյան, մյուս կողմից եվրոպական ուղղություններով ակտիվ հանդիպումների ֆոնին քաղաքագիտական շրջանակներում հրատապ են դարձել քննարկումները, թե ինչ ապագա է նախանշվում Հայաստանի համար։ Նոյեմբերին Վիլնյուսում սպասվում է, որ Հայաստանը կնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը։ Սակայն մտավախություն կա, որ Հայաստանի և Եվրամիության այս մերձեցմանը խանդով վերաբերող Ռուսաստանը հնարավոր է գործի դնի իր լծակները Հայաստանին Եվրասիական միություն ներքաշելու նպատակով։ Այս հարցերի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է փորձագետների հետ։
Հայաստանյան փորձագետների համոզմամբ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրում է, սակայն դրանք այնքան ուժեղ չեն, որ վտանգեն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի և ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրի ստորագրումը։ Նշենք, որ մի քանի ամսից գալիք նոյեմբերին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրների գագաթնաժողովի ժամանակ սպասվում է, որ Հայաստանի հետ վերջապես կստորագրվի ասոցացման համաձայնագիրը, ինչպես նաև ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Սակայն որոշ վերլուծաբանների եւ ամուլի հրապարակումների համաձայն, հաշվի առնելով Ռուսաստանի կողմից գործադրվող լուրջ ճնշումները, Հայաստանն այժմ երկընտրանքի առջև է կանգնել, ստիպված լինելով ընտրել Մաքսային միության եւ Եվրամիության միջև։ Միջդեռ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ Եվրամիության հետ կնքվելիք պայմանագրերի ուղու վրա։ Նախագահի Լեհաստանյան հանդիպումները կարևոր են նրանով, որ համընկնում են Հայաստանին Մաքսային միությունում ընդգրկելուն ուղված Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշումների հետ, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի փորձերը ուշացած են եւ անարդյունավետ, եւ Հայաստանի ընտրությունը որևէ կերպ դրանով չի սահմանափակվի, ասաց Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով խնդիրն այստեղ ոչ այնքան Հայաստանն է, որքան ռազմավարական առաջնահերթություն համարվող Ուկրաինան և նախկին խորհրդային մյուս երկրները, որոնց Ռուսաստանն այդ կերպ լուրջ մեսիջ է ուղարկում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանն ի վերջո թույլ կտա, որ Հայաստանն ապագայում ինտեգրվի Եվրամիությանը, ասաց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Which means in the end I think Moscow will allow and concede Armenia's future integration with the European Union.
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ բանեցվում են, բայց այդ ճնշումներն այնքան էլ ուժեղ չեն։ Քաղաքագիտի կարծիքով Ռուսաստանը չի փորձում կանխել ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, պարզապես գործադրվող ճնշումների միջոցով Մոսկվան փորձում է թույլ չտալ Հայաստանին շատ հեռանալ Ռուսաստանից։
Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ճնշումը մեծ չի Հայաստանի վրա, քանի որ այս դեպի հարցերում, տնտեսական հարցերում, Ռուսաստանի համար կարևոր է ճնշել Ուկրաինային։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ Ուկրաինան չստորագրի ասոցիատիվ այդ համաձայնագիրը, քանի որ Ուկրաինան մեծ երկիր է, այնտեղ Ռուսաստանի շահերը շատ մեծ են, Ուկրաինան տնտեսությունը 50 միլիարդի կարգի է, եւ այլ։ Պնդում եմ, որ Հայաստանի վրա կա ճնշում, բայց այդ ճնշումը այդքան զգալի ու մեծ չի։
Ռուսաստանը չի փորձում կանխել Հայաստանի Եվրամիության միջև այդ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը։
Ոչ, չի փորձում։ Ռուսաստանը ուղղակի փորձում է փոքր այդ ճնշումը անելով, փորձում է, որ Հայաստանը շատ չհեռանա Ռուսաստանից, հիշեցնել, որ կա ռազմական բազա, կա ռազմական համագործակցություն, այստեղ է, որ այո, Ռուսաստանը չի հանդուրժի ոչ մի այլ քայլ Հայաստան կողմից, բայց Եվրոպյան հետ այդ արեկտրի ոլորտի հարաբերություն, տնտեսական ոլորտի, ինչի պետք է Ռուսաստանը դեմ լինի։
Այսինքն դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը չի ուզում, որ Հայաստանը մտնի Մաքսային միությունները, համար գերխնդիր չէ դա։
Դա գերխնդիր չի, քանի որ մեր շուկան փոքր է, բացի դրանից մեկ ընդհանուր սահման չունենք, դա բան չի փոխի Ռուսաստանի համար։ Ես ինչ կան հասկանում այնուամենայնիվ, Ռուս Սարգսյանի մասին է խոսքը, ինքը դա հասկանում է, հենց դա է պատճառը, որ հետևողական տանում է այդ այն գործը, որը կոչվում է ասոցիատիվ պայմանագիրը։ Ստեղ Հայաստանը ինչ կան հասկանում են, հետևողական շարունակում է իր աշխատանքը, ու շատ հավանական է, որ միջև Վիլնյուսը այս նախաստորագրումը ասոցիատիվ պայմանագիրը այնուամենայնիվ ես կարծում եմ կլինի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով էլ Ռուսաստանն այսօր ավելի շատ ջանքեր է թափում Ուկրաինային Մաքսային միությունը ընդգրկելու համար, սակայն Ուկրաինան արդեն իսկ հստակ հայտարարել է, որ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը իր առաջնային նպատակն է։ Փորձագետի համոզմամբ Մաքսային միությանը Հայաստանի եւ այլ երկրների միանալը կլիներ սկզբունքային եւ շատ կարեւոր, եթե այդ միության անդամ դառնար Ուկրաինան։ Ուկրաինան, որպես տնտեսական լուրջ հզորություն ունեցող երկիր։ Եթե Ուկրաինան չի միանում, ապա Հայաստանի միացումը զուտ քաղաքական նշանակություն կարող է ունենալ, բայց ոչ տնտեսական։ Սա Հայաստանին ընձեռում է ավելի ճկուն քաղաքականություն իրականացնել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Բորիս Նավասարդյանի համոզմամբ բանակցությունները կընթանան ոչ թե Մաքսային միությանը անդամակցելու, այլ երկկողմանի պայմանագրեր ստորագրելու շուրջ։
Դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը չի ստիպի Հայաստանին մտնել Մաքսային միություն, բայց համագործակցություն կլինի երկկողմ պայմանագրերի շրջանում։
Ես չեմ բացառում, որ որոշակի փորձեր դեր կլինեն, բայց այդ փորձերը այդքան պարտադրող չեն լինելու Հայաստանի համար, որ Հայաստանը շեղվի ասոցիացիայի պայմանագրի ստորագրումից։
Դուք կարծում եք, որ ասոցիացիան պայմանագրի նախաստորագրմանը նոյեմբերին որևէ բան չի կարող խանգարել։
Միգուցե համարձակ եզրակացություն կլինի, բայց կարծում եմ, որ մեծ խոչընդոտներ չկան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բորիսում Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատանը այս ամսվա սկզբին ծավալված ողբերգական դեպքերից շաբաթներ անց դեռևս միայն մեկ հոգի է դժոխ ճանաչվել՝ գրակոչներից զոհված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը։ Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը հրազենային վիրավորում ստացած Արտակ Բուդաղյանի դժոխ ճանաչվելու հարցը հետ ազգվել է պատճառաբանությամբ, թե քնչական գործողություններ պետք է իրականացվեն։ Բուդաղյաններին ներկայացնող փաստաբանը Հայ Կալումյանը այս զարգացումները մտահոգիչ է համարում, մանավանդ զինդատախազի դեպքին հաջորդած մամուլի ասուլիսի ֆոնին, որի ընթացքում ըստ փաստաբանի զինդատախազը միակողմանի հայտարարություններ է արել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունը 3-3-ով որոշում է կայացրել հետաձգել զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանին դժոխ ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ՊՆ քնչական վարչության ավագ սպա Մերի Սարգսյանը։ Նշենք, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո Արտակ Բուդաղյանը հրազենային ծանր վնասվածքներ էր ստացել, իսկ նրա եղբայրը Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել էր։ Թե ինչու է հետաձգվել Արտակ Բուդաղյանին դժոխ ճանաչելու որոշումը, Բուդաղյանների ընտանիքի փաստաբան Հայ Կալումյանն ասաց, թե պատճառաբանությունն այն է, որ մի շարք քնչական գործողություններ պետք է կատարվեն, ամեն դեպքում ըստ փաստաբանի քննիչի որոշումը արդար չէ։ Ուշագրավ է, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանը քրեական գործով արդեն իսկ ճանաչվել է դժոխ, հետևաբար փաստաբանին հարցրեցինք, թե արդյոք նրա եղբորը Արտակ Բուդաղյանին դժոխ ճանաչելու որոշումը հետաձգելը չի նշանակում, որ նախաքննական մարմինը ցանկություն ունի նրան մեղադրանք ներկայացնել։ Փաստաբանի համոզմամբ գործի հանգամանքները այնպիսին չեն, որ Արտակին մեղադրանք առաջադրվի։ Ինչ վերաբերում է զինդատախազիային հայտարարություններին, թե նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան ուղությամբ զինված հարձակում է եղել, ապա փաստաբանի փոխանցմամբ Գևոր Կոստանյանը միակողմանի հայտարարություններ է արել։
Ես կարծում եմ, որ գործի հանգամանքները այնպիսինը չեն, որ Արտակ Բուդաղյանը ներգրավվի որևէ այլ կարգավիճակով, քան դժողի կարգավիճակն է։
Բայց չէ՞ որ քրեական գործում նաև զինդատախազը հայտարարեց, որ զինված հարձակում է եղել։
Զինդատախազը հայտարարեց այն ժամանակ, երբ որ ինքը գործի մասին գիտեր ուղիղ այնքան, ինչքան մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դրա համար այդպիսի հայտարարությունները, ինչպես զուրկ էին որևէ փաստական հիմքերից այդ պահին, այնպես էլ իրավաբանորեն կոռեկտ չէին։ Ես հույսով եմ, որ զինդատախազը որոշ շտկումներ կմտցեն իր դիրքորոշման մեջ։ Եթե դա տեղի չունենա, մենք համապատասխան դատավորական գործողություններ կան, որոնք կկատարենք, այդ թվում նաև կարող պատահի բացարձակ հայտնենք զինդատախազին եւ այլն։
Այսինքն քրեական գործում նման բան չկա, որ զինված հարձակում է եղել եւ Արտակ Բուդաղյանը։
Գիտեք ինչ, գոնե այն ծավալը, որ ինձ հայտնի է, ինք է տալիս ասելու, որ զինդատախազը հաստատ շտապել է իր ամեկնաբանություններով։
Որն էր պատճառը նման իրավիճակ ներկայացնել, որ զինված հարձակում էր Արտակ եւ
Չգիտեմ, այս
այնները եկան մարզպետի տան վրա զինված, այսպես
Չգիտեմ, զինդատախազին այդ հարցը տվեք։
Պարոն Ալումյան, հանրությանը եւ զինդատախազի կողմից եւ նաեւ նախկին մարզպետի կողմնակիցների կողմից ներկայացվել է մի իրավիճակ, մի պատկեր, որ երկու եղբայրները զինված եկան եւ հարձակվեցին նրանց տան վրա։ Մյուս կողմից նկատում ունեմ Բուդաղյանների կողմից որևիցե բացադրություն, մեկնաբանություն չի տրվել դեպքերի հետ կապած, ինչու՞։ Եվ արդյոք սա ինչ որ առումով վատ վիճակի մեջ չի դնում նաև Բուդաղյանները։
Բուդաղյաններին արդեն վատ վիճակի մեջ դրել են։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեկնաբանություններին, ով ինչ է մեկնաբանում, ով որ արդարանալու կարիք ունի, ինքն էլ առաջ են գնում, ինչ որ բացատրություններ է սկսում հրապարակել, Ես կարծում եմ ուդաղյանների զուսպ կեցվածքը պայմանավորվեց նրանով, որ իրենք արդարանալու բան չունեն, իրենք այսօր մեղադրողի դիրքերից են խոսում, իրենք մեղադրելու են մինչև վերջ օրենքի սահմաններում և շատ հետևողական։
Այսինքն նրանց այնտեղ գնալը ինչ-որ կոնկրետ հիմքեր ուներ
վերջին։ Ես չեմ մեկնաբանում այն, ինչ որ նախաքննական գաղտնիքին կարող է վնասել։ Դա ես չեմ մեկնաբանում։
Չնայած որ փաստաբանի համոզմամբ գործի հանգամանքներն այնպիսին չեն, որ Արտակ Բուդաղյանին մեղադրանք առաջադրվի, սակայն Հայկ Կալումյանը ընդգծեց, որ իմանալով ընդհանրապես նախաքննության որակը, դրան գումարելով մյուս կողմի հետ կապված հանգամանքները, հաշվի առնելով նաև զինդատախազության միակողմանի մոտեցումները, իրենք չեն կարող մտավախություն չունենալ։
Ելնելով իմ նշած հանգամանքներից, իհարկե մտավախությունների շատ ավելի շատ տեղիք է տալիս։ Բայց այնուամենայնիվ մենք հույսով ենք, որ անարդարությունը չի հասնի այն աստիճանի, որ ակնհայտը քողարկվի սև անվանվի սպիտակ, իսկ սպիտակը սև։ Մենք հույսով ենք, որ այնուամենայնիվ օրինական ճանապարհներով կհասնենք օրինական լուծումներ։
Այսպիսով նախկին Մարսպետի տան մոտ տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպից գրեթե մեկ ամիս հետո Բուդաղյանները իրենց փաստաբանի շուրթերով հայտարարում են, որ կատարվածը այնպես չի եղել, ինչպես որ ներկայացնում է զինդատախազ Գևոր Կոստանյանն ու նախկին Մարսպետը։ Ավելին, փաստաբանի համոզմամբ Բուդաղյանները անմեղ են։ Գլխավոր հարցը, որի պատասխանը դեռ չեն տվել կողմերից և ոչ մեկը, շարունակում է մնալ այն, թե որն է եղել Արյունալի միջադեպի պատճառը և ինչ ներգրավվածություն ունի այդ ամենում նախկին Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նշենք, որ առ այսօր զինվորական հոսպիտալ գտնվող Արտակ Բուդաղյանը հրաժարվում է խոսել լրագրողների հետ։ Մենք այսօր այցելեցինք հիվանդանոց, սակայն նրա հիվանդասենյակը հսկող ռազմական ոստիկանության ներկայացիչները փոխանցեցին, որ Արտակը չի ցանկանում անգամ տեսնել որևէ լրագրողի։ Ինչ վերաբերում է նրա առողջական վիճակին, ապա Բուդաղյանին բուժող բժիշկը Սևակ Շահբազյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ զորամասի հրամանատարի վիճակը բավարար է և ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ նա դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Բժշկի փոխանցմամբ Արտակ Բուդաղյանը ցանկություն ունի վերադառնալ զինծառայության։
Դե անընդհատ ինք իր կողմից նշում է, որ լավանա վերադառնա իր ծառայությանը, մասին անընդհատ էլ խոսում է, երբ կարգավորվելու, երբ իրավիճակը թույլ տալու, որ վերադառնա իր ծառայությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել, այն կարող եք դիտել ազատություն.m կայքեջում, իսկ մենք անդրադառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին։ Արաբկիրում Սունդուկյան 90 հասցեի բակը մայրաքաղաքի այն քիչ հանդիպող բակերից է, որտեղ ավտոտնակների շարանի փոխարեն մրգատու ծառերով այգի է։ Այդ այգին բաժանված է փողոցի բանուկ հատվածից, հիմնականում մոշի թփերով կանաչ ցանկապատով, որը այգին պաշտպանում է քաղաքային փոշուց և աղմուկից։ Թաղափետարանը այսօր տեխնիկայով եկել էր մոշի թփերը վերացնելու, այգին բարեկարգելու պատճառաբանությամբ։ Բնակիչները, սակայն, թույլ չեն տվել, որ տեխնիկան մտնի այգի, նրանք թաղափետարանի բարեկարգման խոստումներին մեծ թերահավատությամբ են մոտենում։ Բարեկարգման նախագիծ, քանի որ գոյություն չունի, այգու տարածքը համեղ պատառ է շինարարություն ծավալելու համար, իսկ թաղապետարանի նախաձեռնությունը բնական ցանկապատը վերացնելը ճանապարհ կհարթի տեխնիկայի այգու տարածք մուտքի համար, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սունդուկյան 90 շենքի բնակիչները այսօր փակեցին բանվորների մուտքը կանխելով շենքի ետնամասի այգում նախատեսված ապամոնտաժման աշխատանքները։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Միսկարյանը բանվորների և շինտեխնիկայի ուղեկցությամբ եկել էր այգի, պնդելով, թե հարակից ավտոտնակներն ու այգու մետաղական ցանկապատը ապօրինի են ու պետք է անհապաղ քանդվեն։ Բնակիչների ահազանգով պուրակում էր նաև ավականու Բարև Երևան դաշինքի անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը։
Քանի որ խնդիրները շատ են, դուք որևէ գործողություն չեք իրականացնում, մենք քաղաքապետանում հիմա դուք ուզեք դեպի ջարդ լինի։
Ես հիմա
դուք
ուղղակիցականության
աշխատանքներ կգա։ Այո, ի՞նչ պատերազմ սարքեք ձեր ստեփական ժողովրդի հետ։ Այդ դա է կազմում։
Մենք անօրինական
Փոխթաղապետ Արտակ Միսկարյանը հրավիրեց ոստիկաններին, որոնք սակայն որևէ կերպ չմիջամտեցին և շինտեխնիկան հեռացավ։ Արաբկիրի թաղապետարանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ միայն ցանկանում են բարեկարգել բակը, ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ, սակայն բնակիչներին որևէ նախագիծ չի ներկայացվել։
Հենց հիմա մենք ապամոնտաժան աշխատանքներն ենք կատարում, կարող եք 5-7 օր այցելել վարչական շրջանի ղեկավարի մոտ, եւ նա ձեզ կծանոթացնի։
բայց ինչու դուք չունեք տն նախագիծը, ինչու բնակիչները տեղյակ չեն, ինչու պիտի դա միայն սենյակում լինի,
սենյակում չի դա, այդտեղ գիտեք ինչ մայթի համար պետք չի ինչ որ նախագիծ լինի,
դա մայթ չէ,
դա պարոն Սաֆրեն մայթա եղել, դա զավթված այս ամբողջը, այսինքն այդ ամբողջը անօրինական է, մենք ինչքան աշխատում ենք այստեղ, մենք միայն բարեկարգում ենք, մենք ոչ մի շենքի եւ այլ անօրինական
նախագիծը նշանակում է իմանալ որտեղ ինչ տարատնկվում, որտեղ ինչ արահետագնում, որտեղ է մայթը, որտեղ է դարպասը, բնակիչները հիշում են տարիներ առաջ բուլդոզերների առջևը փակելով են փրկել այգին, այն ժամանակ էլ քաղաքային իշխանությունները բարձրահարկ շինություն կառուցելու մտադրություն ունեին, նույն մտավախությունը հիմա կա բարեկարգման քողի տակ քանդել այգու ցանկապատերը, ինչից հետո այգին արդեն փրկել չի լինի,
վախենում ենք, մենք ապրում ենք այստեղ ու ամեն ինչը գիտենք, գիտենք ինչպես ալինում սկզբից մի քիչ հետո կայլան կայ դառնում է մի մեծ բան, փող չենք շինում, մենք էլ տենց ենք վախենում, հիմի ով փող ունի զեկանի թաղապետարանի ջայլ տղա ոչ ինչ իրավունքներով եք այստեղ ժողովրդին զգուշացրել որ գունդուզերը կբերեն ձեզ էլ հետ կբերեն կտանեն, հլը տես ինչ են հազորի են հասցրել ժողովրդի որ գա լեկտիաբար խոսա
ծրագիրը ուր է ցույց տան ինչ պետք է տեղը կառուցվի առանց որևէ թղթի առանց փաստաթղթի ուզում են իրեն քանդել
Օրեր առաջ բնակիչները թաղապետարանից ծանոցագրեր են ստացել 10 օրվա մեջ սեփական ուժերով քանդել հիմնականում մոշենիներով պատված մետաղական ցանկապատը։ Հակառակ դեպքում Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմն ինքը կապամոնտաժի ծախսերը թողնելով բնակիչների ուսերին։ Սյոպա Սաֆարյանը այս համայնքի ղեկավարության հետ շփման փորձ ունի, Փափազյան փողոցի կրպակներն էլ այսպիսի ծանոցագրերի հիման վրա ոստիկանական բիրտ միջամտության պապամոնտաժվեցին։
Դատարանը այսպես քաղաքացու գլխին մահակ դարձրած, որ եթե դու չանես, ապա ես դատարանը կօգտագործեմ քո դեմ։ Սա ուղղակի անպատվաբեր է։
Բարև Երևան Դաշինքը դիմել է Երևանի քաղաքապետին պահանջելով բարեկարգման նախագիծը։ Սյոպա Սաֆարյանը համոզված է ցանկապատն ընդամենը պատրվակ է, այգին յուղոտ պատառ է։
Երեխաներ են, տարբեր մարդիկ են, կմտնեն, կջարդեն, կփշրեն, այսինքն այս տարածքը իր իմաստը կկորցնի ընդհանրապես։ Եվ իրենք դրա համար գիտեն, ասում են ցանկապատները հանեք։ Իրենք գիտեն ինչ են մտածել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ բարեկարգման հետևում կան այլ նպատակներ, եւ դրանք միգուցե այս տարվա հետ չեն կապված, բայց որ տարի կարող են իրականացնել եւ որ պարզի որ սա անխնամ տարածք է։ Վերջին հաշվով առաջ անգամը չի որ քաղաքապետարանը մեզ ասում է, տեսեք այգիները խոզանոցի են վերածվել, տանք մասնավոր ինչ որ մեկի։
Խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը եկել է Սունդուկյան 90 բակ։ Բնակիչները պատմում են, որ նույնիսկ իրենց շնորհակալություն է հայտնել այգին խնամելու համար։ Հիմա երևանցիները վիրավորված են սպառնալից տոնով նամակից, այն որ ստիպված են դույլերով ջրել այգին, դա էլ պատահականություն չեն համարում, բայց ասում են չեն նահանջելու, տասնյակ տարիներ կարողացել են քաղաքում պտղատու այգի պահպանել։
Եթե այդ փող ունեցողը ով աչք դրելա որ ես կանան ջրերը պետք կդրի, ստեղ մեկի կյանք չէ, երկուսին իրենքին էլ պիտի կդրվի, նոր ես տարերը կկդրվի, հերիկա ժողովրդի գլխին օին խաղան, Հայաստանը դարձրել չգիտես ինչով փող ունի, ուրը մենի ջուզը են էլ պիտի անի, հա, ոչ, թուլ չենք տա, տրորենք, իրացել, տրակտրիստին էլ, այդ փող ունեցողին էլ, հերիկ էլա բոլելա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսպես կոչված Քրչի բազարը, որ 2 տարի առաջ վերնիսաժին հարող տարածքում էր, այժմ հանրապետական մարզադաշտին նահարող հատվածում է գործում։ Այստեղ էժան գներով օգտագործված ապրանքներ են վաճառվում, սկսած հագուստից մինչև կենցաղային տարբեր իրեր, եւ հայաստանյան աղքատության բարձր մակարդակի պայմաններում ոչ մեծ եկամուտ ունեցող շատ մարդիկ հենց այստեղից են առևտրանում։ Սակայն այժմ առևտրականները Քրքին տեղի խնդիր ունեն։ Նրանք այսօր բողոքի ցույց են կազմակերպել քաղաքապետարանի մոտ, Հովանես Սիսյանին լսենք։
Այսօր առավոտից Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ցույց անող առևտրականները քաղաքապետի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Նրանց խոսքով քաղաքապետարանը իրենց 2 տարի առաջ թույլտվություն է տվել օգտագործված իրերի առևտրով զբաղվել հանրապետական մարզադաշտին հարող տարածքում։ Մինչդեռ հիմա էլ նույն տարածքում շենք է կառուցվում, ինչն էլ խանգարում է իրենց առևտրին։ Քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող այգում հավաքված ցուցարարները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեցին, որ 2.5 տարի առաջ իրենց բռնիկ կերպով Վերնիսաժի Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ գտնվող հատվածից տեղափոխեցին Հանրապետական մարզադաշտին հարող տարածք, խոստանալով, որ այստեղ խոչընդոտների չեն հանդիպի։ Մինչդեռ արդեն երկու շաբաթ է ընդհանրապես չեն կարողանում առևտրով զբաղվել։
Հիմա դիմում ենք մեր արգել քաղաքապետին, որպեսզի ուշադրություն դարձնի, մեզ վերադարձնի մեր հին աշխատատեղը։ Համար 3 կառավարական շենքի դիմաց գոյություն ունի 3, ուրեմն այսպես ասած, հանգստի վայր։ Երկուսը մենք ուզում ենք աշխատենք, որպեսզի հանապազորի հաց ունենանք։
Ցուցարարները պատմեցին, որ իրենց Հանրապետական մարզադաշտի հարող տարածքում առևտուր անելու թույլտվություն է տրված միայն շաբաթ և կիրակի օրերի համար։ Մինչդեռ այդ օրերին հարևանությամբ կառուցվող շինության տեխնիկան կայանվում է այն տարածքում, որտեղ իրենք պետք է առևտուր անեն։ Իրենց տվյալներով այդ շենքը պատկանում է ոստիկանությանը։
Հիմա միլիցիայի աշխատողները հավտի 3-ից մեկնաբանում են, որ բացվելու է, մենք ձեզ չենք թողելու, որտեղ առևտուր անեք, որովհետև դա մեր սեփականությունն է։ Մենք երկու ամիս առաջ դիմել ենք քաղաքապետին, նորից եկել ենք, քանի որ արգելում են արդեն, ասում են 2 օր են սպասել, բայց խախտում են, մենք չենք հավատում իրար, եթե 2 ամսվա մեջ հարց չեն լուծել, հնարավոր է 2 օրում լուծել։
Ցույցի ընթացքում նրանց մոտեցավ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, ով հավաստիացրեց, որ առաջիկա օրերին այս հարցին լուծում կտան։ Մինչդեռ ցուցարարները պատասխանեցին, որ չեն հավատում այդ խոստումներին, քանի որ մինչ այդ էլ իրենց հավաստիացրել էին, որ հարցը կլուծեն, բայց լուծում այդպես էլ չի տրվել։
Գնացեք, ողեք, մտածենք, հասկանանք։
Ցուցարարներից մի քանիսի հետ այցելեցինք Հանրապետական մարզադաշտին հարողային հատվածը, որտեղ էլ, ինչպես առևտրականներն էին ասում, շաբաթ և կիրակի օրերին առևտուր են անում։ Այդ պահին տարածքում ընդամենը մի քանի մեքենաներ էին կայանված, մինչդեռ ըստ առևտրականների իրենց թույլատրված օրերին այդ հատվածում առևտուր անելն ուղղակի անհնար է։
Առաջ անգամ 2 տարի առաջ առևտուր ենք արել, այս շենքը վերանորոգվել, նման ձևի շենք էր, այն ավերակը ցույց տուր, այն ավերակի նման է։ Հիմա սարքել են, մեծ գումարներ են դրել,
Իսկ վերջին անգամ երբ եք այդտեղ առևտուր
արել։ Առևտուր արել են վերջին անգամ կիրակի առևտուր չէ դա, ուրեմն ամեն ինչը փրել են, որպեսզի վաճառեմ, այլ մարդ չի եկել, որովհետև տրակտորները և մեքենաները խանգարեցին, ժողովուրդը չի կարող առևտուր անել։ Այս շաբաթ կիրակի ոչ մեկը առևտուր չկարեցավ անել։
Առևտրականները 1-2 օր դեռ կսպասեն, իսկ եթե քաղաքապետարանը ոչ մի որոշում չկայացնի, ապա առաջիկա շաբաթ կիրակի օրերին պարզապես կգրավեն վերնիսաժային հատվածը, որտեղ նախկինում առևտուր էին անում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների ընթացքում աղմուկ հանած միջադեպերից մեկի դատական գործն այսօր ավարտվել է, հիշեցնեմ, միանգամից 2 դատական հայց էր ներկայացվել Արտաշատ քաղաքներառող թիվ 17 կոտորակ 4 ընտրատեղամասի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արարատի մարզպետարանի աշխատակից Տիգրան Վիրաբյանի դեմ։ Նրա դեմ ներողություն խնդրելու և փոխհատուցման պահանջով հայց էր ներկայացրել 75-ամյա ընտրող Արտաշատի բնակչուհի Անիկ Դավթյանը, ներողություն խնդրելու հանջով մի հայցել լրագրող Ծովինար Նազարյանն էր ներկայացրել։ Իսկ միջադեպը, հիշեցնեմ, ծագել էր, երբ Անիկ Դավթյանը ընտրողների ցուցակում ստորագրելիս նկատել էր, որ այդ ցուցակներում դեռ ընդգրկված են արդեն 20 տարի Հայաստանից բացակայող իր 2 որդիների անունները։ Անիկ Դավթյանը փորձել է այդ անունները ջնջել, այնուհետև վիճաբանություն է սկսվել և հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Վիրաբյանը ըստ հայցի վիրավորել է ընտրողին։ Հետո նաև լրագրող Ծովինար Նազարյանին, ահա այսօր դատարանը մերժել է 2 հայցնել։ Մանրամասնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Արարատի և Վայոցձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց թոշակառու և լրագրողի հայցերն ընդդեմ 17-4 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահի։ Դատավոր Լևոն Արազյանն ամբողջությամբ մերժեց հայցերը, ըստ էության հաստատելով, որ հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Վիրաբյանը թոշակառուի և լրագրողի պատիվն ու արժանապատվությունը չի վնասել, հետևաբար և պարտավոր չէ հատուցել պատճառված վնասը։
Ծովինա Նազարյանի հայցան դեմ Տիգրան Վիրաբյանը
կլինի պատվին եւ արժանապատվությանը պատճառած ֆինանսի հատուցման, դատական ծախսերի ներառյալ փաստաբանական ծառայության մատուցման վարձավճարի պահանջների մասին մերժել ամբողջությամբ։ Զովինա Նազարյանից հոգուտ պետական բյուջեի բռնական ձեռք 24,000 դրամ չվճարված պետական տուրք, վճռը կամավոր ինչ կատարող դեպքում
75-ամյա թոշակառու Անիկ Դավթյանն ու լրագրող Ծովինար Նազարյանը դատարանից պահանջում էին իրենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու համար, հրապարակային ներողություն խնդրել, այդ գործողությունը տեսաձայնագրել և տեղադրել YouTube կայքում։ Նախագահական ընտրությունների ժամանակ Արտաշատ քաղաքի 17-4 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության նախկին պետ Տիգրան Վիրաբյանը նախագահական ընտրությունների օրը վեճի էր բռնվել ընտրելու եկած 75-ամյա թոշակառու Անիկ Դավթյանի հետ։ Կինը փորձել էր ստուգել, թե արդյոք Ռուսաստանում բնակվող որդիների անվան դիմաց քվեարկված չէ։ Այդ ամենը նկատած հանձնաժողովի նախագահ տարեց կնոջը անվանել էր դերասան Մեյմուն տականք։ Այդ վեճի վերաբերյալ տեսանյութը տարածվել էր YouTube-ում։ Նման բառապաշարով հանձնաժողովի նախագահը խոսել էր այդ տեղամասում գտնվող քվեարկության գործընթացը դիտարկող ու նկարահանող լրագրող Ծովինար Նազարյանին, սպառնալիքներ հնչեցնելով նրա հասցեին։ Դատարանը, սակայն, ներկայացված տեսանյութերը, որտեղ երևում է կատարվածը, չհետազոտեց և որոշում կայացրեց իոքուտ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի։ Այսօր դատարան եկած թոշակառու Անիկ Դավթյանը տեղեկանալով մերժման մասին սկզբում տարակուսեց, զարմացավ, հետո էլ զայրացավ անարդարության ու ամենաթողության համար։ Կինը հույս ուներ, որ դատարանը նման գործով արդար որոշում կկայացներ, այնինչ այս որոշումն անօրինական է, ասում է նա։
Մտածել է, որ նորմալ որոշում կկայացնի դատարանը։ Էպիսի բարեր ում ասեն, որ հույս չի ունենա էլի, նա իր լիազորությունները, ոնց որ ասում են, գերազանցել է իր լիազորություններից դուրս է եկել։ Ես էլ կարող եմ այդպիսի բառեր իրան ասել, ես էլ ժամանակ պետք է ասեմ, բայց չեմ ասել, մտածելով որ դատարանը նորմալ կվերաբերվի այդ բոլորին, բայց տեսնում եմ, որ ինչ դատարան, դատարանները ճիշտ են ասում, որ իշխանության մասն է կազմում, կարծում եմ, որ պատժեմ այդ ձևով իրեն, բայց արժեք չունեցա։
Թոշակառու կինն ու 3 զավակները Ռուսաստանի Դաշնությունում են ապրում, ասում է, որ այս պարագայում արդեն ինքնուամուսինն էլ հավանաբար մտածեն երկիրը լքելու մասին։ Արդարության սոցիալական վատ պայմանների պատճառով կինն ընդդիմադիր կեցվածք է դրսևորում։
Իսկ ո՞վ ընդդիմադիր կեցված չի ունենա, այն որտես մա 40 տարվա սպառնացողը 36,000 դրամ փող ասպանում, որ չկարա իր դեղերի փողը մոծի։ Վարչապետը իրբերից է մտածում, ասի, ինչ ուզեմ կասեմ իրաց ասեին։ Ոչ մի անգամ չի ասում, որ ամենախոցելի խումբը թոշակառուներն են։
Թոշակառու Դավթյանի եւ լրագրող Նազարյանի փաստաբան Լուսինե Հակոբյան Ազատություն ռադիոկանի դրույթում նշեց, որ այսօրվա որոշումները տարակուսելի են։
Ինչ համար ես ոլորտի բոլոր մասնագետների համար խիստ տարակուսելի որոշում կդառնա, այն պատճառով, որ կային բոլոր ապացույցները, պատասխանատու կողմը որևէ առարկություն չեր ներկայացրել, վիրավորանքի խաստի առաջացան, վիրավորանքի խաստը ավելի քան ապացուցված էր, առկա էր տեսագրություն, առկա էր ուղղակներ, և այս պարագայում ինձ ուղղակի շատ հետաքրքիր է ստանալ դատարանի վճիռները և տեսնել, թե աշխարհի տակ ինչ վիրավորվածքներ հնարավոր ուղղակի ներշնչում։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի կողմից վիրավորանքների արժանացած թոշակառու կինը եւ լրագրողը կբողոքարկեն դատարանի որոշումները վերաքննիչացան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։ Շարունակենք դատական թեման։ Գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից արդեն մի տարի է անցել։ Մի քանի օրից, հունիսի 29-ին, այդ միջադեպի դաժան ծեծի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցն է։ Այդ օրը Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը մոմավարություն և բողոքի երթ է անցկացնելու։ Հասարակության շրջանում մեծ վրդովմունքի ալիք բարձրացրած այս դեպքի դատավարությունը մեկնարկել է աշնանից, ամիսներ են անցել, սակայն շատ էական և կարևոր հանգամանքներ դեռ պարզված չեն։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանին զինվորական սպա Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ներկայացրեց փաստաբանական հարցման արձանագրություն։ Փաստաբանի հարցերին պատասխանել է Պաշտպանության նախարարության զորամասի նեռավիրաբուժական բաժանմունքի պետ Արման Հակոբյանը։ Նրա ղեկավարած բաժանմունքը ընդունվեր
Վահե Ավետյանը անցյալ տարվա հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո փաստաբանի հարցին, թե արդյոք Վահե Ավետյանի զննության հետևանքով հայտնաբերված ախտանիշները վկայում են գլխուղեղի մահվան մասին, նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի պետը վկայակոչել է նշանները, որևէ ռեֆլեքսի բացակայությունը ցավի նկատմամբ, թոքերի արհեստական շնչառությունը և այլ հատկանիշներ, եզրակացնելով գլխուղեղի մահվան մասին։ Բժիշկը նշել է, բացի այդ, եթե հայտնաբերվում է գլխուղեղի միջին ստրուկտուրաների 4 սանտիմետր և ավելի շեղում, ապա դա նույնպես վկայում է գլխուղեղի անվերադարձելի փոփոխությունների մասին։ Տիգրան Եգորյանը ներկայացրեց նաև ավստրիացի մասնագետի եզրակացությունը, որը ստացել է 2012 թվականի նոյեմբերին։ Այս փաստաթղթի առավել սեղմ տարբերակը, հիշեցնեմ, դատանի ներկայացվել էր ավելի վաղ, իսկ ավելի ամբողջական փաստաթղթով մանրամասն հիմնավորվում է պնդումը, որ Վահե Ավետյանը դեպքի պահին ստացել է գլխուղեղի մահ։ Փաստաբանը հիշեցրեց, որ ավելի վաղ դատանին ցուցմունք էր տվել նաև դատաբժիշկ, որը մի քանի կարևոր հարցերին պատասխանելուց հրաժարվել էր, վկայակոչելով մասնագետների ախտորոշման բացակայությունը, իսկ դատանի ներկայացած փաստաթուղթը ըստ Տիգրան Եգորյանի տալիս է այդ հարցերի պատասխանները։
Սա հենց մասնագետի ախտորոշումը, որը հիմնված է Վահե Ավետյանի դատերի հասարակության վրա, որն է կատարվել տրավմայից ընկնելու կեժամ անց։
Ամբաստանյալների պաշտպանները միահամուռ առարկեցին։ Ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հակադրվեց.
Սա ունես մասնագետից հարցի չի կարող համարվել, քանի որ այդ
Անցյալ տարվա աշնանը Նուվել Դարմենի պարբերականին հարսնակար ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի տված հարցազրույցի կրկնօրինակը ևս դարձավ քննարկման առարկա։ Այդ հարցազրույցում Հայրապետյանը ընդրադարձել էր մի շարք հանգամանքների, մասնավորապես ամբաստանյաններից մեկին։ Տիգրան Եգորյանն իր միջնորդությունը հիմնավորելիս ասաց, որ հարցազրույցում կարևոր հանգամանքներ են հրապարակվել ամբաստանյալ Արթուր Բաբլոյանի վերաբերյալ։ Հարցազրույցի կրկնօրինակը գործին կցելու միջնորդությանը նույնպես առարկեցին ամբաստանյաններ Փաստաբանները, ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի պաշտպան Մարինե Թովմասյանը չգիտեր, թե ինչ նպատակ կարող է հետապնդել հարցազրույցը գործին կցելը։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը հիշեցրեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը որպես վկայացուցմունք է տվել դատարանում։
Այդ բանը միշտ որը փաստաթղթերը գցել դրական գործի, ես ինքն ապահովում ասացի։ Այդ բանը դա ճանաչեն ապացույցի տեսակ, այսօր արդեն դատավարական համապատասխան հետևանքներ ունեն։ Չի կարելի դա ճանաչել այդ փաստաթղթի ապացույցը, որը չի բավարարում որը մտահոգեսած ապացույցին առաջացած պահանջների։
Դատավորն ասաց, հարցազրույցը չի կարող համարվել ապացույց։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը, անդրադառնալով լրացուցիչ վկաների հարցաքննությանը, հարց ուղեց նկատի ունենալով նախորդ նիստերի ժամանակ լրացուցիչ վկաների հարցաքննությունների արդյունքները։ Տուժող կողմը պնդում է, որ շարունակվեն հարցաքննությունը, հարցրեց դատավորը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է հարցաքննել մյուս վկաներին ևս։ Հաջորդ նիստին դատարանը նախատեսում է հարցաքննել ևս 2 վկայի։ Լրացուցիչ վկաները 30-ից ավելին է, դատարանը մինչ այժմ հարցաքննել է 13 լրացուցիչ վկայի, հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 28-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Անցած տարի Հայաստան ներգրված 100-ից ավելի չինական ավտոբուսներից 10-ը կերթևեկ են Հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Այսօր արդեն Գյումրիում աշխուժություն էր տիրում հրապարակում կայանած վառ մանուշակագույն ավտոբուսների կողքով գյումրեցիները անտարբեր չէին անցնում։ Երեխաները լուսանկարվում էին փուչիկներով և դրոշակներով զարդարված ավտոբուսների մոտ։ Հանրային տրանսպորտի համար նախատեսված է սովորական մեքենաները այդչափ մեծ ուշադրության են արժանանում Գյումրիում, քանի որ մինչ այս ողջ հանրային տրանսպորտը այդ քաղաքում ապահովում էին միայն երթուղայինները, իսկ հատուկենտ իրենց դարն ապրած խորհրդային արտադրության ավտոբուսները հարմարավետության առումով որևէ դեր չէին խաղում։ Այժմ քաղաքի բնակիչները հույս ունեն 45 ուղևոր տեղավորող 10 ավտոբուսները գոնե մասամբ կլուծեն քաղաքային տրանսպորտի խնդիրները, տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրին էլ վերջապես ունեցավ նոր ավտոբուսներ, ճիշտ է առայժմ դրանց թիվը 10 է, բայց նախատեսվում է թիվն ավելացնել ու քաղաքային տրանսպորտի սպասարկումը միկրոավտոբուսներից անցնի ավտոբուսայինի։ Դրա համար ևս 60-ից 70 ավտոբուս է անհրաժեշտ։ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում կայանած չինական Հայգեր տիպի արտեն ծանոթ ու մայրաքաղաքում շահագործվող այսպես ասած մանուշակագույն ավտոբուսները զարդարված դրոշակներով ու փիչիկներով անտարբեր չեր թողնում անցորդներին։ Շատերը մոտենում ու հարցնում են, թե արդյոք այն քաղաքի համար է շահագործվելու։
Նորդի մտնի, հա, շատ լավ կյանը, թող մտնի երթուղի, լարիվ, թող քաղաքայի միկրոավտոբուսները սենց լինեն, սիրուն, գեղեցիկ, մաքուր, հարմարավետ, շատ լավ է։
Այսինքն միկրոավտոբուսները
փոխարինվեն նոր ավտոբուսներով, ես օժարեմ, այդպես։
Միկրոավտոբուսները այլևս չեն արտարածվում։
Չեն արտարածվում։ Միկրոավտոբուսները սխմված, ճեպքիրները մեջը, գրբանահատները, սրանք ազատ, լավ, վեշով, սունքով նստում ես։
Շատ ուրախ եմ, որ այդ մարշուտկաներից բրձանք կարող ենք հանգիստ երթևեկել։
Չենի օտիպես էս պեկերաները պետք էին մեր քաղաքի համար։
Միկրոավտոբուսները
միկրոավտոբուսները նոր կտեսնեին, թե ինչ քզած մարդիկ կեստային։ Բայց ես ավտոբուսների մեջ մարդիկ հանգիստ կրնան էստական։
Միկրոավտոբուսներից օգնել եք արդեն։
Ենկանենք հոգնուր, ենկանիք շատ, հելա ես քիչ է մեր քաղաքի համար, եթե հնարավորություն ունենք, թե բարեր արեն, թե ով են, թող էլի ուղարգեն։
Թիվ 1 և թիվ 40 երթուղին են սպասարկելու ավտոբուսները New City Trans ընկերությունն է մրցույթը շահել, թեպետ մրցակից չի էլ ունեցել։ Այլ երթուղիներում հայտարարված մրցույթներում ավտոբուսների հայտ չի եղել։ New City Trans ընկերությունը ուղևարձի առաջարկեր ներկայացրել 150 դրամ, սակայն այն չի ընդունվել։ Գյումրիի քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արամ Եղոյան.
Հատետուն ուղևարձը սահմանված էր, առաջարկված էր 150 դրամ, բայց մրցույթային հանձնաժողովի կողմից պայմանավորվածություն ձեռբերվեց, որ ուղևարձը լինելու է 100 դրամ, շահագործվելու է 100 դրամով։
Ավտոբուսներն այսօր քաղաքում սիմվոլիկ մեկ պտույտ տվեցին Վարդանանց հրապարակից մինչև Անի թաղամաս։ Առաջին ուղևորն էլ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էր, քաղաքապետարանի աշխատակազմով։
Բարի ես, վերջապես Գյումրին ավտոբուս ունեցավ, ունենալու են գեղեցիկ կանգառներ, շատ գեղեցիկ կանգառներ, փոխվելու է, ասում են, տրանսպորտի փիլիսոփայությունը քաղաքում, եւ մենք ունենալու ենք շատ ավտոբուսներ, ուղղակի այս փորձնական առաջինը լինի, համապատասխան ուրեմն կազմակերպությունը, որը պետք է շահագործի, եւ դրանից հետո մենք փորձենք անպայման ունենալ շատ ավտոբուսներ, իհարկե սա առաջի փորձն է, որ տրանսպորտը տեսնենք, թե ոնց է աշխատում, մեր բնակիչները ոնց են օգտվելու, փորձենք այնպես անել, որ նրանք կարողանան, ասում են, ես նոստալգիան, որը կար, այդ նոստալգիան նորից հետ վերադառնա Գյումրի քաղաք նոր ավտոբուսներով։
Ճանապարհին որոշեցին կանգ առնելում, կանգնել ու ուղևորներին ևս հնարավորություն տրվեց օգտվել նոր ավտոբուսներից։
Բարեք, ամեցեք, ես սուրպրիզ եմ ձեզ համար,
ողջապես բաներից
Իդեպ մինչև հուլիսի 1 ավտոբուսները կգործեն անվճար։ Վաղվանից արդեն կանոնավոր երթուղի դուրս կգան ու կսպասարկեն գյումրեցիներին։ Գրիշան Ալչաջյանը 25 տարի վարորդ է աշխատում, ինչպես վերջինս ասաց, վերջապես Գյումրին էլ ավտոբուս ունեցավ։
Ավտոբուս անհրաժեշտ, ազել իրար վերանգը մտնեն, նոր անհրաժեշտությունը որ մեջ չի դեռ։
Պարզվում է, միկրոավտոբուսներից հոգնել են ոչ միայն ուղևորները, այլ նաև վարորդները։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանում հրապարակվել են սոցհարցման տվյալներ, որոնց համաձայն հայաստանցիների 61%-ը կողմ է հանդես գալիս Եվրասիական միության անդամակցելուն։ Այս պատկերը պետք է ընկալել որպես ահազանգ պետք է ընկալեն բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են Հայաստանը կրեմլյան կայսերապաշտության ճիրաններում վերջնականապես թաղելու հեռանկարով, և ուզում են, որ երկիրը կատարի իր ընտրությունը ոչ թե ստերեոտիպերից, այլ պրագմատիկ շահերից ելնելով, ովքեր ուզում են, որ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու համար հստակ ու պարզ լինի, թե իրականում ինչ է Եվրոպան, Պարզ լինի, թե Եվրոպան ինչ է իրենից ներկայացնում արժեքային, քաղաքական, տնտեսական տեսանկյունից, թե ինչ հաջողությունների է հասել Եվրոպան անցած տասնամյակների ընթացքում, թե ինչ կա Եվրոպա աստվածի տակ հանրությանը ներկայացվող արատներից բացի, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Նույն հարցմանն է անդրադարձել նաև հայոց աշխարհը գրելով. Փաստորեն, եթե հավատանք տվյալ հետազոտության ու սոցհարցման արդյունքներին, ապա կարելի է ասել, տեղ ենք հասել։ Գոնե վերջին նշված ձևակերպումն իսկապես դիպչում է մարդու ազգային արժանապատվությանը։ Ինչ է նշանակում, հարցվածների 59%-ը ցանկանում է միանալ Ռուսաստանին։ Այդ ամոթարի ձևակերպումը չի մեղմում, այսինքն ամրապնդել կապերը Ռուսաստանի հետ հավելումը։ Կանզի ինչ-ինչ, բայց Հայաստանի ամենատարբեր կապերը Ռուսաստանի հետ այնքան ամրապնդված են, որ պաշտոնապես հրճակված են որպես ռազմավարական, գործընկերային և դաշնակցային, նկատել է տալիս հայոց աշխարհորդ թերթը։ Սերժ Սարգսյանի Լեհաստան կատարած այցի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ հնարավոր չէ Լեհաստանը դասել Հայաստանի համար երկրորդական երկրների շարքում, քանի որ այդ երկիրը համակարգում է Հարավկովկասյան երկրների հետ Եվրամիության և ընդհանրապես Արևմուտքի հարաբերությունները։ Եվ ահա հենց այս տեսանկյունից թերևս պետք է դիտարկել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի կիրակնորի աշխատանքային այցը Հայաստան։ Հենց ոչ աշխատանքային, կիրակի օրը նա հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի և երկարատև առանձնազրույց ունեցել։ Հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը բնականաբար սահմանափակվում է ստանդարտ ոչինչ չասող անբովանդակ բարակապակցություններով, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Սակայն այլևս հնարավոր չէ թաքցնել այն ջրբաժանը, որի առաջ կանգնած է Հայաստանը, կամ Արևմուտքի հետ, կամ Ռուսաստանի։ Զարգացնելով ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական հետնորդների ընտրության թեման, Արավոտի խմբագիրը գրում է. Վարչապետի պաշտոնն այդ առանցքային է հետնորդների հարցում։ Նա, ով 2015-16 թվականներին նշանակվի Հայաստանի վարչապետ, նա էլ հավանաբար 2018 թվականին կլինի նախագահի իշխանության թեկնածուն, եթե մինչ այդ որևէ արտարոց բան տեղի չունենա։ Այդպես եղավ ի դեպ նաև Ռուսաստանում՝ Ելցին-Պուտին և Պուտին-Մեդվեդև-Պուտին փոխատեղումների ժամանակ։ Հետնորդների խնդիրը կա նաև ընդդիմադիր դաշտում։ Նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետևողականորեն բացառեց ՀԱԿ շարժման մեջ որևէ հետնորդ ունենալու հնարավորությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ ՀԱԿ նորաստեղծ կուսակցության մեջ չմտան բոլոր վառ հավակնոտ անհատականությունները։ Առավել հավակնոտ էր հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը, և դրանով է իմ կարծիքով բացատրվում նրա դեմ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի շարունակվող քարոշչական կամպանիան։ Ծիրանի հեղափոխությունը հասունանում է, այս վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ինչ պիտի անեն գյուղացիները, որ չեն արել, կամ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իշխանությունները, որ չեն ձեռնարկում։ Սկսենք նրանից, որ գյուղացիները պիտի մթերող ընկերությունների հետ աշխատեն միայն ու միայն նախապես ստորագրված պայմանագրերով։ Ընդ որում այդ պայմանագրերում պիտի հստակ նշված լինի, որ եթե օրինակ ծիրանի բերքը շատ է լինում, մթերվում է այսինչ գնով, եթե քիչ է լինում, մեկ այլ գնով։ Պետությունն իր հերթին պիտի նպաստի այս համակարգի կայացմանը և միջնորդի դեր ստանձնի գյուղացու և մթերողների միջև։ Օրինակ, թույլ տա միայն այն մրգի և բանջարեղենի արտահանումը, որը ձեռք է բերվել ֆերմերների հետ նախապես կնքված պայմանագրերի հիման վրա, իսկ ոտի վրա ձեռք բերված մրգի ու բանջարեղենի արտահանումն արգելի։ Խոսքը հասկանալի է, մեծ խմբականակների մասին է, բայց նման մեխանիզմն այնքան էլ ձեռնտու չէ իշխանությունների համար, որովհետև արանքում փող աշխատելու հնարավորությունները կփոքրանան։ Փոխարենը գյուղացիական տնտեսությունների վիճակը կկարգավորվի, մարդիկ կիմանան, որ անկախ ամենից երաշխավորված եկամուտներ են ունենալու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, և չի բացառվում, որ այդ երկրի առաջին տիկինը Մեհրիբան Ալիևան կդնի իր թեկնածությունը։ Համենայն դեպս նման տեղեկատվություն մի քանի օր շրջանառվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, իսկ հետո հերքվեց։ Ի վերջո կառաջադրվի Մեհրիբան Ալիևան, թե ոչ, ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք Մեհրիբան Ալիևան իրոք ցանկանում է մասնակցել հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Այս հարցը ողջ սրությամբ ծագեց անցած շաբաթ, երբ Ադրբեջանում գործող և լայն հայրությանը գրեթե անհայտ Ադրբեջանի ժողովրդավարական աշխարհ կոչվող կուսակցությունը նախագահի թեկնածու առաջադրեց առաջին տիկնոջը։ Նախկին քաղաքբանտարկյալ Էյնուլլա Ֆաթուլաևին պատկանող ՀԱԿ-ին ազգայքը պնդում է, որ այս կուսակցությունը սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության հետ, ու թեև երեկ այս կուսակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, հերքելով Մեհրիբան Ալիևայի առաջադրման փաստն ու նշելով, թե այդ կուսակցությունից հեռացված մի քանի գործիչներ անհատական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, միևնույն է, անպատասխան հարցերը դեռ մնում են։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներն օրինակ փորձում են հասկանալ Մեհրիբան Ալիևայի առաջադրումը իշխանական էլիտայում առկա տարակարծությունների արդյունք էր, թե հմուտ PR խաղ։ Թուրանին տված հարցազրույցում Արևելք Արևմուտք վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արաստուն Օրուջլուն օրինակ նշում է, որ հաշվի առնելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Մեհրիբան Ալիևայի անձի քննարկման շուրջ գործող փաստացի արգելքը վերջին զարգացումները մտածված քայլ էին, որի նպատակն էր տնտղել հանրային կարծիքը կամ էլ առաջին տիկնոջը նախապատրաստել որպես նախագահի պահեստային թեկնածու։ Մեկ այլ հայտնի ադրբեջանցի քաղաքագետի Զարդուշ Տալիզադեի կարծիքով էլ սա քաղտեխնոլոգիական հնարք էր, որի նպատակն էր մի կողմից շեղել ադրբեջանական հանրության ուշադրությունը ընդդիմության վերջին շրջանի ակտիվությունից, մյուս կողմից էլ ընտելացնել հանրությանն այն մտքին, որ 2018 թվականի ընտրություններում իշխանության թեկնածուն հենց Մեհրիբան Ալիևան կարող է լինել։ Իսկ Ռուսաստանում բնակվող ամենահայտնի ադրբեջանցիներից մեկը գործարար 2012-ի ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինի վստահված անձ հանդիսացած Սոյուն Սադիկովը Թուրանին տված հարցազրույցում պնդում է. Այսօր թե Իլհամ Ալիևը և թե նրա կինը երկիրը կառավարելու իրական հնարավորություն ունեն, այլ հարց է, որ նրանց թիկունքում ազդեցության տարբեր խմբեր են կանգնած։ Իլհամ Ալիևին աջակցում են նախիջևանցիները, Մեհրիբան Ալիևայի թիկունքում նրա հարազատներն են։ Պայմանականորեն այս խմբին կարելի է Փաշայևների ընտանիք համանել։ Այս խումբը մի շարք կարևորագույն ոլորտներ է վերահսկում՝ շինարարական բիզնես, հեռահաղորդակցության մի զգալի մասը, մաքսային և հարկային ծառայությունները։ Նախիջևանցիները, օրինակ, մինչև վերջ կպնդեն, որ ընտրություններին մասնակցի հենց Իլհամ Ալիևը, սակայն ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիների շրջանում Մեհրիբանի վարկանիշն ավելի բարձր է, քան ամուսնունը, նշում է Սադիկովը։ Իդեպ, մոսկվաբնակ ադրբեջանցի գործիչն անդրադառնում է նաև ադրբեջանական ընդդիմության վերջին գործողություններին։ Հիշեցնեմ, մայիսի 28-ին ադրբեջանական բոլոր առաջատար կուսակցությունները Միացյալ ազգային խորհուրդ ստեղծեցին։ Ընդդիմադիր այս կառույցն արդեն 3 օր հետո, հունիսի 28-ին, կհրապարակի ընդդիմության միասնական թեկնածուի անունը ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ, այդ միասնական թեկնածուն լինելու հայտնի գրող և սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Նա իրոք ակնառու անձնավորություն է և մրցունակ գործիչ։ Իբրահիմբեկովն ի վիճակի է իր շուրջն այնպիսի ուժեր և մարդկանց կենտրոնացնել, որոնք հոգնել են այն փաստից, որ երկիրն անընդհատ նույն մարդիկ են կառավարում, նշում է Սադիկովը, հավելելով. ամեն դեպքում Ադրբեջանում այս միընտրությունները դյուրին ընթացք չեն խոստանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը բոլորովին վերջերս ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը, որ այս տարի թավջութակահարների համար էր, և ահա նոր մի երաժշտական միջազգային փառատոնը մեկնարկում Վաղա Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Թալալյան եղբայրների անվան միջազգային փառատոնն է, որի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից կոմպոզիտորներին, այդ թվում նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կարելի է ունկնդրել գրեթե 1 ամիս մինչև հուլիսի 23-ը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը երեկոյան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կմեկնարկի Թալալյան եղբայրների անվան միջազգային փառատոնը, որի շրջանակներում արդեն իսկ բազմաթիվ անվան երաժիշտներ են ժամանել Հայաստան, այդ թվում և բոստոնաբնակ մեր հայրենակից կոմպոզիտոր Հայկ Բոյաջյանը, որի ծննդյան 75-ամյակը ևս առանձին հեղինակային համերգով կնշվի փառատոնի շրջանակներում։ Մեր լավագույն թավջութակահարների Թալալյան եղբայրների անունը կրող այս փառատոնը դեռ 4 տարի առաջ նախաձեռնեց նրանց արժանի ժառանգորդը, անվանի թավջութակահար Արամ Թալալյանը, նպատակ ունենալով խթանել սերը և հետաքրությունը ողջ հանրապետությունում թավջութակի նկատմամբ։ Հետո փառատոնն ընդլայնվեց, վերածվելով նախ ալտի և թավջութակի փառատոնի, ապա նաև համերգային ծրագրերում ընդգրկվեցին բազմաթիվ այլ գործիքային և նվագախմբային կատարումներ։ Իսկ այս տարի Արամ Թալալյանը դաշնակահարուի Ջուլիետա Վարդանյանի հետ համահեղինակել են մի շատ մեծ և կարևոր ծրագիր, ստեղծելով հայ կամերային երաժշտության անթոլոգիան վերջին 100 տարվա կտրվածքով։ Սա իրոք եզակի մի անթոլոգիա է, որը ներկայացնում է 60 հայ կոմպոզիտորների թավջութակի և դաշնամուրի համար գրված ստեղծագործություններ, որոնք թողարկվել են 12 ձայնասկավառակներով, ժամանակակից տեխնիկական վերջին պահանջներին համապատասխան։ Անթոլոգիան ներառում է նաև 60 հայ կոմպոզիտորների կենսագրություն ներկայացնող մի գրքույկ։ Եվ ահա վաղը սկսվող և Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակի նվիրված փառատոնի առաջին համերգի ընթացքում կկայանա բացառապես գիտական հիմունքներով ստեղծված այս անթոլոգիայի շնորհանդես։ Առաջին համերգի մենակատարներն էլ հենց իրենք են, փառատոնի կազմակերպիչները՝ Արս Լունգա դուետի թավջութակահար Արամ Թալալյանը և նույն դուետի դաշնակահարուի Ջուլիետա Վարդանյանը։ Իդեպ, փառատոնի բոլոր համերգները անվճար են ունկնդրի համար, համերգների մուտքն ազատ է, բացի մեկից, Տիգրան Մանսուրյանի հեղինական երգույթից, որը տեղի է ունենալու Գավեշյան արվեստի կենտրոնում։ Փառատոնի հատուկ հյուրերն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից անվանի կլարնետահար Վադիմ Լանդոն և նրա որդին տասնամյա դաշնակահար Մաքսիմ Լանդոն և այլ երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչները ասուլիս էին հրավիրել, ներկա էին նաև փառատոնի հյուրերը։ Բոստոնահայ կոմպոզիտոր Հայկ Բոյաջյանն ասաց, որ մեծ սիրով է եկել մասնակցելու այս փառատոնին, որը մեր օրերի համար եզակի մի երևույթ է։ Կոմպոզիտոր Միխայել Կոշկանն էլ շեշտեց, որ գույությունն են ժառանգական մասնագիտություններ, և Արամ Թալալյանն իր նախորդներին արժանի ժառանգորդ է, ոչ միայն իր կատարողական աշխատանքով, այլ նման փառատոն կազմակերպելով։ Դե իսկ Արամ Թալալյանն էլ իր հերթին շեշտում էր, որ իրոք լուրջ տեղաշարժ կա թավջութակի նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ։ Երբ 4 տարի առաջ նախաձեռնեցինք թավջութակի հանրապետական փառատոնը, մարզեր կային, որտեղ թավջութակի դասարան գոյություն չուներ երաժշտական դպրոցներում, իսկ հիմա, հենց այս տարի, Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի միայն թավջութակարներ էին մասնակցում աշխարհի տարբեր երկրներից, և Հայաստանի ներկայացուցիչները պատվով էին հանդես գալիս այս մրցույթում, և պայքարը հենց բեմի վրա էր ընթանում, ոչ թե կուլիսների ետևում կամ այլուր իսկական երաժշտական մրցույթի էին դուրս եկել, համոզված շեշտում էր Արամ Թալալյան, չէ՞ որ հենց այս տարի նա էր բոլորովին վերջերս ավարտված Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի ժյուրիի նախագահը։ Վերջում շեշտենք, որ Թալալյան եղբայրների անվան միջազգային ամենամյա փառատոնն Պատագոնի ինքնադրսևորման հնարավորություն ընձեռել շնորհալի երիտասարդ կատարողներին, պրոպագանդել հայկական ժամանակակից երաժշտությունը, ընդլայնել ստեղծագործական շոպման դաշտը հայաբնակ, սփյուռքահայ և այլ ազգի երաժշտների միջև հատուկ կրթական ծրագրերի միջոցով, նպաստել մանուկ և պատանի կատարողների զարգացմանը, մշակել և իրականացնել ծրագրեր մարզային երաժշտական օջախների համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։